Þetta er speilin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað þingkosningar í Frakklandi sem forsetinn Emmanuel Macron boðaði óvænt til í kjölfar stórsigurs franskra þjóðernissinna í nýjafstöðnum Evrópuþingskosningum. Macron kallar eftir kosningabandalagi lýðræðissinnara flokka gegn öfgaöflum. En við byrjum á íslenskri pólitík. Forstjóri Hvals HF sagðist í morgun vera efins að fyrirtæki myndi veiða hval á þessari vertíð vegna seinagangs matvælaráðherra. Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Pírata, telur orð forstjórans vera viðbrögð við minni eftirspurn á Japansmarkaði en Þórarinn Ingi Pétursson, formaður atvinnuveganefndar, segir hval hafa nægan tíma til stefnu.
Nú fyrir það fyrsta þá skulum bara svona upplýsa það og þá sem hefur legið fyrir lengi. Ég svo sem hef verið hlindur því að þessi dýrategund sé veit. Varandi það hvernig matvælaráðherra kom þessu frá sér að þá fannst betur svo sem ganga frekar hægt en ég aftur á móti get líka skili þá aðstöðu sem hún er í. Og hérna við þurfum að þetta við getum ekki horft bara á hlutina þannig að þeir fari alla bara á þann veg sem að við viljum hann fari og við þekkjum öll bakgrunn ráðherrans og í hvað stjórnmálflokkjum er og svo framvegis hún heimilar þessa veðar í gær og síðan eða að menn tala það að þetta eru allt og stuttu tími og svo framvegis þetta eru nú hvað 204 dagar sem að má veiða hval eigum við að horfa til þess að hann hefði ofta að gera þetta til 5 ára erum við eitthvað bættari með það, ég held ekki nefn hún hefði þá gefið þetta út í mars eða eitthvað svoleiðis. En ég vil minna það að í fyrra þá var nú sett bannað þetta tímabundið í 2 mánuði og menn gátu nú hafið veiðar 1. september. Þannig að ég mun ekki leifa tímanum bara eins og þróast og hérna og vinna sér bara áfram úr þeirri stöðu sem upp í dag og ég get ekki séð að Bjarkey beri einhverja ábyrga hvart fyrirtækinu sjálfu eða hvernig það er. Ég þekki það nú ekki en mér finnst hún gerði þetta ágætlega og hérna en vissulega hefði verið betri bragur á því en ef þið geta komið þessu fyrr frá sér en ég til að það sé nú nægur tími til stefnu.
Andrés, hvað finnst þér um þetta, sko, við erum með þetta tímabundna kvalveiði bann í fyrra, svo komum við með svona eitthvað hálgert bráðabirðaleyfi, núna, þarf ekki bara að fara að setja svolítið, bara skýrar í lög um það, hvernig þessum veiðum er hátta, það eru annarkvort leiðar og þá eru það bara leiðar eða þær eru bannaðar.
Jú, og þessi vandræðagangur síðasta árið, það sem að, sko, háværasta gaggrínin á matvælar á þeirra kemur úr þingflokki sjálfstæðirflokksins er daldið, þetta er daldið hjákallegt að ríkistjórn sem að það sem var sest niður við myndun stjórnar og rætt hvort þetta er ríkistjórnin til að banna hvalveiðar varanlega. Það var ákveðið að svo yrði ekki að hún geti einhvern veginn varið þetta löngum tíma í að rífast um hvort þegar banna hvalveiðar ekki. Hún þarf bara setjast niður og ákveða hvað þau standa fyrir sem eining. Sjálfur vil ég banna hvalveiðar og hef lagt fram frumvarp þess efnis. Við vorum nokkuð sem mæltum fyrir því núna í haust. Það er eina rétta leiðin. Það er ekki hægt að vinna svona gaggra breytingar á þessari... Já, atvinnugrein heitir þetta víst. Það er ekki hægt að breyta henni bara með einhverjum reglugerðum. Já, það þarf aðkoma alþingis, það þarf breyða pólitíska umræðu og hana settum af stað síðasta haust og þar er mitt tók Þórarinn Ingi þátt og þá vorum að sjá fyrir okkur að það er því kannski farið í einhverja naflaskoðun varðandi hvalveiðar innan matvælaráðuneytisins í kringum áramótin og svo einmitt líður og býður og nú er bara komin júní þegar loksins liggur fyrir hvað ráðherrann ákveður.
Og það er alveg fyrir séð að þessari deilu, henn er ekki lokið, þetta leyfi er bara til eins árs, við erum að fara í sama sirkusinn á næsta ári.
Já, nema þá að við förum þá leið eins og að Andrés Ingi er að benda hér á að hérna alþingi komi af málinu og kveði bara upp það hvort að deyja að halda áfram eða ekki. Og hérna það er eina rétta leiðin.
En hefðu ekki þá átt að gera það fyrr?
Það er alltaf ef og hefði og hefði verið gott að gera í gær sko en hérna en staðan er bara þessi eins og hún er í dag eins og ég segið áðan og þá þurfum mann bara þá að taka þá rétt skref og læra því sem mann hafa gert og bara eins og það sem Andrés Ingi kom inn áðan varandi þá umræðu sem við áttum í haust þegar að Andrés Ingi mælti fyrir sínu máli og var vísað til atvinnuveganefndar það sem ég sit nú í formannstól að við tókum gestakomur í þessu máli og bara ágætis umræður um það. Það náttúrulega er alltaf tvær hliðar á öllum málum og það kom berlega í ljós í þeirri umræðu sem við áttum á þinginu í haust að þar voru við að skipta svo skoðunum varðandi þessar veiðar og hvernig þetta fara fram og síðan vildi Andri Syngi bara banna þetta og hérna sem er bara sjóna með út af fyrir sig sem ég ber mikla virðingu fyrir.
En af hverju eigum við að veiða þetta dýr?
Já, vantalega er það nú þannig að þegar að þú allir að nýta ákveðnar auðlindir, þetta er alveg bara með fiskinn í sjónum, hvort sem sé næstasta spendir í jarðar eða loðna, að þá er lítið á þetta bara sem auðlinda nýtingu og við erum þannig samfélag og hefum byggt allt okkar á því að nýta auðlindir, hvort sem það er á landi sjó eða nýta fallvötnin. Og ég, ef að það er þannig að þessi dýrategund er ekki útrýmingarhættu, Hafró leggur til þessi og bara í lagi að veiða þetta margar langreðir á hverju ári og svo framvegis, að þá finnst mér bara eðlilegt að við nýtum þessa auðlind, en við þurfum þá líka að það þarf að vera fjárhagslegur ávinningur af því sem henni er að gera.
Finnst þér Hvalur hafa sýnt fram á það?
Ég er svona, held að það sé þetta að færa bæði rök með og móti í því þegar þú er byrta tölur um það hvað er, hvernig þetta gengur fyrir sig og ég hef ekki kafað ofan í þá ásreikninga og við vitum það að þessari vöru, hún er borðuð sumstæri heiminum í Japan til dæmis og síðan ég er verið að veiða hval, verið að veiða hval í Noregi.
Það eru hrefnur.
Hrefnur og sömuleiðis er verið að veiða í Ameríku sömuleiðis og hérna þannig að eins og ég sagði áðan, þá líti bara á þetta sem bara venjulega auðlind sem við nýtum og þá gerum við það bara á skynsamann hátt eins og við höfum hingað til gert yfirleitt þegar við erum að nýta auðlindir okkar og að við höfum reynt að gæta hófs í því sem við erum að gera og það á gildir samkvæmlega saman hvalin og fiskinn í sjónum.
En það sem ég held að hafa breytt kursinum í umræðinu á síðustu árum er þessi aukna meðvitundum dýravelferð og það kannski opnaði augu almennings fyrst fyrir alvöru þegar dýravendasamtök fóru að bara sína hversu lengi dýrin til dæmis þjást meðan að vera aflífaðu. Við erum að tala um sko 20, 30, 40 mínútur jafnvel og marga skuttla sem þarf til að drepa dýrin. Þessi uppljóstrun dýravendasamtaka var til þess að MAST fór að fylgjast með og hafði eftirlit og þá bara komið ljóst tölfræði sem ekkert okkar á að geta sætt sér við að þriðjungu dýrana sé að þjást sko, þurfi fleiri en eitt skuttul og það er bara grundvallar atriði alltaf þegar við erum að gefa grænt ljós á það að aflífa dýr að það sé gert á mannúlegan og skjótan máta. Og hliðstæðan sko, sem að hefur verið nefnd í umræðinni eru hreindýrin sem að við leifum veiðar á. En við gætum þess að þau drepist sem skjótast með því að það er alltaf leiðsögumæður með hverjum veiðimanni sem er með dýrið í siktinu. Þannig að ef veiðimannsins nær ekki að fella dýrið þá er leiðsögumæðurinn bara sekundubroti setna búin að hérna, ljúka því af.
Finnst þér það ekki vera svona innlegg inn í þessa umræðu sem mann alltaf var ástæðan fyrir þessu tímabundna banni að mönnum þótt ekki tryggt að það væri hægt að drepa langreiðar á mannúðlegan hátt. Er það ekki umræða sem að þingið þarf að taka burt sér frá því hvort þetta sé einhver hluti af nýtingu auðlindana?
Já, bara klárlega og ég er alveg hjartalega sammála á því sem Andri Syngi er að segja. Sjálfur er nú bóndi þannig að hérna, við þekkjum þetta alveg hvernig á að umgangast það þegar þú tekur líf og, hérna, og það á maður að gera virðingu við þá skepnu sem að hérna, á í hlut. Og í þessu samingi, eins og Andri benti hérna áðan á varandi hreindýrin, að við tókum meiri sér þá umræði í haust af hverju eru ekki tvær byssur um borð, af hverju ekki búin að þróa okkur frekar í því að veiða hvernig á að aflífa skepnuna. Ég er bara sammála Andrisi hvað þetta varðar alveg algjörlega að út af það á þetta ganga vissulega er þetta auðlindan í þing en þú átt alltaf að ganga þannig auðlindina að þú sért ekki í einhverju kvalræði eins og í þessu tilviki að og við sem að vinnum í þeim geira og búin að gera það til fjöld ára og afhendum gripi á hérna sláturhúsi að það eru mjög skýra reglur um það hvernig gripur er aflífaður og það er farið mjög, það gengir mjög hart fram í því að það sé gert rétt.
Finnst þér þetta vera að fara að skipta meira máli? Hvað var þar kvalveðar? Heldur hann að það kannski gerði fyrir 10-15 árum?
Ég held að það sé alveg klárt og Andrés Ingi bendir nú svo sem líka á það hérna að sko þá voru umhverfisvendar sinnar sem að bentu á það hvernig þetta færi fram og þar að leiðandi fór matvælastofnun að fylgjast með þessu frekar. En þetta skiptir gríðarlega miklu máli, sérstaklega ljósið þess ef við ætlum að nýta, halda þessum veiðum áfram, þá eigum að standa að þeim eins vel og við getum.
En þetta var náttúrulega prófað á síðasta ári. Það voru þrengt skilirðinn og Hval HF veitt svona leyfi til að stunda ykkur tilraunamennsku í því hvernig að aflífa hvali. Þá kemur í ljós að þó að þau breyti veiði aðferðum, þó að þau breyti búnaðnum og hvernig þau bera sig að við að standa í þessu, þá er afraksturinn samt ennþá of mörg dýr er að þjást of mikið.
En það var einhverju síður komin heimild til þess að stoppa veiðarnar. Matvælastofnun gat stöðva til dæmis veiðarnar hjá Hval átta af því að þeir fylgdi ekki reglunum.
Já, og það var einmitt hvað fyrsti útráðurinn sem hérna gerðist brotlegur og svo bara heldur þeir áfram daginn eftir. Þannig að bremsan var nú ekkit mjög sterk, en ég held að sko að því að spyrð hvort þetta sé kannski, já, orði úreldur bransi, það er náttúrulega stóra spurningin líka. Þorri nefnir hérna Japans markað. Einn af ástæðunum fyrir því að ég held að Kristján Loftsson sé núna tala eins og hann gæti mögulega sleppt því að fara á vertíð þetta árið er að í Japan er búið að gefa út heimild til að veiða 50-60 dýr á þessu ári og þar með sá litli markaði bara mettur af því að það er ekkit mjög mikið af fólki sem borðar þetta. Þannig að efnahagslegu rökin eru mjög veik og þegar við vegum þeim saman við almannahagsmunina sem við höfum af því að já, bara koma mannúlega fram við dýrin sem búa hérna í umhverfinu í kringum okkur, þá hljóta þeir að fara að vega þyngra. Og frá því að lögum hvalveiða voru sett 1949, þá hefur ýmislegt breytst. Til dæmis erum við komið með lögum dýravelferð sem að hvalveiðar bara rúmast ekki innan og við erum komið með lög vend viltra dýra sem sérfræðingar hafa kallað eftir því að hvalir og reynda seli líka falli undir núna í hvað 15 ár. Það eru 15 ár sem kom út svo kallu villidýraskýsla sem benti á að eina af ástæðanum fyrir því að gengi svona illa að vakta og venda þessar tvær viltu tegundir, seli og hvali, er svo að villidýralögin taki ekki á þeim.
Finnst þið líklegt, svona í ljósi þess hvernig þetta hvalveiðar og umræðin hvalveiður, hvernig það er að gengi fyrir sig í þessu ríkistjórnarsamstarfi, að við sjáum einhverja breytingu eða þarf nýja ríkistjórn?
Það er nú þegar stórtir spurt stundum, það var nú fátum svör. Sko, ég tel nú að ef að okkur lánast nú það að sitja út þetta kjörtjöfnibíl sem ég hef nú trú á við komum til með að gera. En sko í þessu samíki þá er það nú verkefnið að sitja út kjörtjöfnibíli. Og við þurfum þá að matvælaráðherra tekur þá bara af skarið í þessari vinnu og sem að við rættum í síðastliðu haust hvernig þetta á að fara fram eða þetta á að fara fram og svo framvegis og ætlum við að heimila þetta innan og þá þurfum að liggja bara ákveðnar rannsóknir og niðurstöður þurfum að liggja þar að baki og er þjóðarslegur hagkvæmi að þessu og svo framvegis eins og Andrés Ingi hefur verið að koma hérna inn á og þetta þurfum alltaf að vega og meta. Og í mínum flokki er langt frá því að menn séu einhugum það hvort minni að halda áfram hvalveiðum eða ekki. Sko.
Sagði Þórarinn Ingi Pétursson. Freyr G. Gunnarsson ræddi við hann og Andrés Inga Jónsson. Innan við þrír sólarhringar eru liðni frá því að Emmanuel Macron, forseti Frakklands, boðaði óvænt til þingkosningar sem hefjast næstu mánaðamót og kosningabaráttan með allskyns vendingum og átökum franskra stjórnmálaflokka er komin í fullan gang. Macron kom fram á blaðamannafundi í morgun þar sem hann hvatti lýðræðissinnaða flokka til að sameinast gegn því sem hann kallaði öfgaöfl og skömmu síðar ákvað stjórn republikanaflokksins að sparka sitjandi forseta flokksins eftir að hann vildi ganga til samstarfs við þjóðfylkingu Marine Le Pen.
Ákvörðun Macron um að búa til þingkosninga sem hann tilkynnti á sunnudagskvöld kom eins og þruma úr heiðskýru lofti þótt að hefði legið í loftinu að flokkur hans myndi tapa stórt fyrir þjóðfylkingunni í kosningunum til Evrópuþingsins þá bjögust fæstir við að fórseti myndi taka þetta skref, allavega ekki núna. Macron kom svo fram á blaðamannafundi í París í morgun, fundi sem byrjaði reyndar með langri ræðu fórsetans þar sem hann sagðist vona að góðvilja að fólk kæmi saman, hafnaði öfgum og geti unnið saman að uppbyggilegum verkefnum fyrir Frakland.
J'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun. Sincère et utile au pays.
Macron lýsti komandi kosningum sem sögulegri stund fyrir Frakland. Hann skoraði á jafnaðamenn, græningja og kristilega demokrata að sameinast með sínum flokki, Renaissance eða endurreisnarflokknum, sem í upphafi hét reyndar République en Marche að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar. Og Macron sagði reyndar einnig að hann myndi sjálfur ekki taka þátt í kosningabaráttunni. Forsætisráðherrann Gabriel Attal myndi leiða hana. Macron ekkit sérstaklega vinsæll í Frakklandi þessa dagana. Flokkarnir á vinstri vængnum hafa þegar ákveðið að vinna saman. Það eru flokkar sósíalista, kommunista, græningjar og LFI, La France Insoumise, en á hægri vængnum staðan örlítið flokknari. Þar eru þetta þjóðfylkingin, Rassemblement National, flokkur Marine Le Pen, með sterka stöðu eftir kosningarnar til Evrópuþingsins. Svo það republikanaflokkurinn, sem tiltölulega hófsamur hægri flokkur, leiðtogar hans hafa verið menn á borð við Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy, svo ekki sé minnst á Charles de Gaulle. Forseti republikanaflokksins, Eric Ciotti, mætti hins vegar í franska sjónvarpið í gær, og lísti því yfir að republikanaflokkurinn væri of veikburða. Það þyrfti bandalag á hægri vængnum, bandalag með þjóðfylkingunni og öðrum sem aðhylltust hægri sinnaða hugmyndafræði.
Donc il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République.
Une alliance avec qui,
nous le faisons.
Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez.
Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites.
Þetta kom mörgum félögum Ciottis í republikanaflokknum í opna skjöldu, enda hefur svo afstaða verið ríkjandi í Frakklandi, rétt eins og í mörgum öðrum ríkjum Evrópu, að það að einangra harlínuflokka og koma í veg fyrir að þeir komist til valda, jafnvel í samstarfið við aðra. Frakkar hafa kallað þetta cordon sanitaire, sóttkví á góðri íslensku. Þessi sóttkví hefur reyndar ekki haldið neitt sérstaklega vel undan farin ár, til dæmis í Hollandi, eftir kosningarnar þar síðasta vetur, eða í Svíþjóð, þar sem Svíþjóðar demokratar styðja núverandi ríkisstjórn. En í Frakklandi voru viðbrögðum við yfirlýsingu Ciottis á eina lund. Félagar hans í republikanaflokknum fordæmdu þessi ummæli og í dag kom stjórnflokksins saman og ákvað samhljóða að víkjónum úr embætti hið snarasta. Republikanaflokkurinn var í eina tíð einn af megin flokkunum í franskum stjórnmálum en hefur átt erfitt uppdráttar undan farin ár, ekki síst eftir að Macron stofnaði sinn miðjuflokk árið 2017 og þjóðfylking Marine Le Pen fór að stækka. Republikanaflokkurinn var reyndar ekki eini flokkurinn á hægri væng franskra stjórnmála sem þjóðfylkingin var að tala við bandalag. Á mánudaginn settist Marine Le Pen niður með frænku sinni, Marion Maréchal. Hún barnabarn Jean-Marie Le Pen, föður Marine. Marion Maréchal einn af leiðtogum lítilsflokks á hægri vængnum sem heitir Reconquête. Sá flokkur hins vegar enn lengra til hægri en þjóðfylkingin. Stofnandi hans heitir Eric Zemmour og hefur gagnrýnt Marine Le Pen fyrir að vera of mild í garð innflytjanda í Frakklandi. En niðurstaðan af fundinum á mánudag var svo að ekkert verður af samstarfi þessara tveggja flokka. Fyrri umferð kosninganna verður 30. júní, svo seinni 7. júlí og það allt útlit fyrir snarpa og harða kosningabaráttu í Frakklandi þangað til.
Björn Malmquist sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag, tæknimaður var Mark Eldredt, hlustamaður þáttinni spilaranum á vef okkar rúf.is. Verðið sæl.